Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den z magazínu Balance vám přeje Petr Bouška a naproti mě sedí Iveta Hrodková, lektorka a terapeutka. Dobrý den.
Dobrý den.
My se v magazínu Balance potkáváme podruhé a dnes si dáme téma sebevědomí, což mi přijde, že už obecně v češtině je takové zvláštní slovo, sebevědomí, být si vědom sebe sama. Co je z vašeho pohledu, Iveto, sebevědomí?
No, vy už jste to v podstatě teď řekl. Vědomí sebe sama. Už to slovo má vlastně dva kořeny sebevědomí. A pokud ho jako vnímáme, jakože to je o tom vědět o sobě, něco znát se, tak je to podle mě ten jako správný směr nebo správný vnímání, že často si pod pojmem sebevědomí představujeme něco jako sebedůvěru nebo víru v sebe sama a to je malinko něco jiného. Takže vědět, kdo jsem, jaký jsou moje limity, schopnosti, dovednosti, to je sebevědomí.
Zároveň nám to ale dává i možnost nějak se realizovat v tom životě. Nepřijde vám, že je tam něco víc, než toho jenom vědět o sobě, že nějaká ta sebe důvěra, že tam je i věřit si v tom?
Určitě to jde ruku v ruce, ale pořád si myslím, že abych mohla důvěřovat ve své schopnosti, tak je nejdřív musím znát. Musím vědět, který to jsou. Takže když si představíme nějakou posloupnost, kterou já jsem si vytvořila během let jako pro sebe i pro klienty, tak je nejdřív sebevědomí, pak je sebedůvěra a pak je seberealizace.
A na všech těchto třech oblastech můžeme sami nějakým způsobem
pracovat. Rozhodně, ale odráží se to od toho vědomí sebe sama. Já prostě potřebuju znát to svoje nastavení, ten svůj mindset, ty svoje schopnosti, abych věděla, co s tím můžu vlastně dělat.
Jak se projevuje, když to sebevědomí máme nedostatečné, nebo když ho máme naopak vysoké?
Já si myslím, že nemůže být vysoké sebevědomí. Že prostě buď je, nebo není, nebo je částečný, ale nemůže být přehnaný. Pokud se budeme bavit o tom, že sebevědomí je to vědomí o sobě samým. Takže nemůže být vysoký. Prostě buď je plný, nebo je neplný, nebo je nulový, nebo částečný. A jak se to projevuje, ta nesebevědomí, je právě neschopnost odhadnout třeba některé situace. Strach jít do nových výzev. Je to ten nedostatek i sebedůvěry, se s tím pojí, protože nevěřím v to, že ty věci zvládnu a často je přítomen stud. Takových jako stavech. Ty lidi, kteří neznají příliš sebe, sama se stydí za to vlastně, co projevují, co ukazují, jací jsou. Připadají si nedostatečně dobří, protože se porovnávají s něčím, co k ním vůbec třeba nepatří.
A když se podíváme, kde jsou kořeny takového nedostatečného sebevědomí nebo toho studu? Předpokládám, že v dětství a u rodičů.
Tak. Je to až učebnicově jako jednoduchý. Existuje několik teorií, které jako se k tomu vyjadřují nebo se k tomu staví. Jedna je třeba transakční analýza. Pam Levin, což je autorka knihy Cykly života, tak ta rozděluje vývoj člověka do několik etap a období mezi 3. a 6. rokem je podle ní takzvaný období identity a shodou okolností, v uvozovkách shodou okolností, je to vlastně období, kdy se my jako lidská bytost dostáváme do nějakého systému poprvně a kdy na nás nahlíží nějaký polobůh v podobě učitele, učitelky ve školce a říká, hele, Pepiček dělá tohle, Mařinko, ty to neděláš. A vlastně dochází k tomu prvnímu srovnávání a v tomhle období se nějak začínáme budovat tu svoji identitu a zjišťovat, že jsme rozdílní a že někomu se líbíme a někomu ne. A tady ten moment se začínají stavět základy toho sebevědomí.
Já jsem slyšel o té transakční psychoanalýze.
Je akční, no.
Je velmi akční. Četl jsem knihu Erika Berneho, co řeknete, až pozdravíte. Aha. Možná tohle by naše posluchače a posluchačky mohlo zajímat. Kdybyste zmínila, jak on rozděluje, jak to říct, ty role nebo ty pozice, které zastáváme, rodič, dospělý, dítě. Protože my v každé situaci, ve které jsme, si vlastně můžeme podívat do sebe a zjistit, jestli se v tu chvíli chováme jako rodič, jako dospělý nebo jako dítě.
Určitě. Já to vemu teda hodně zkratkovitě. Už jste tady zmínil, jsou 3 základní části naší osobnosti, rodič, dospělý a dítě. V rodiči si můžete představit takové nahrávky, které si právě neseme z dětství. Jsou tam nahrané názory a postřehy mýho táty, mámy, autority, babičky, učitele ve škole. V tom raném dětství, kdokoliv se nějak otisknul do toho našeho života, tak nám vsunul nějaké přesvědčení, nějaké pravdy a někdy i předsudky. A ty tam máme nahraný jako takovou baterii, škálu informací o světě a o tom si vytváříme ten pohled na tu realitu. Přeskočím k tomu dítěti. V dítěti jsou naše strategie přežití. Když jsme malí, tak potřebujeme se s tím světem nějak vyrovnat a najít způsob, jak si uchránit pocit vlastní hodnoty a jak získávat to, co chceme. Uznání, nějaký podněty, lásku lidí a podobně. Takže si vytváříme strategie, jak to získat a ty si potom taky přenášíme do dospělosti. Ale strategie, které fungují v 5-6 letech, už třeba ve 20, 30 a 50, nejsou úplně funkční. A od toho je tam ta prostřední část, dospělá část osobnosti, což je takovej revizor nebo takový kontrolor a ten ověřuje a testuje, jestli ty pravidla, kterými říká ten vnitřní rodič a ty strategie, které používá to moje vnitřní dítě, jestli jsou adekvátní dané situaci. A pokud ne, tak je jeho úkolem se zamyslet, zastavit a změnit je.
Mě by zajímalo, vy jste nastínila i ve to, že vlastně na jednu stranu to sebevědomí buď máme nebo nemáme, ale mně přijde, že třeba já osobně vnímám na nějaké škále, že někdy ho cítím víc a někdy míň. Když chápu, že tam je asi nějaké jádro, které je neměné a se kterým se pracuje někdy velmi obtížně, když to v tom jádru je pošramocené.
Sebevědomí, sebedůvěra. Sebedůvěru můžu cítit víc a míň, sebevědomí můžu prohlubovat. Možná tyhle slova bych použila. Určitě tam je škála. Já v nějaký fázi života z toho o sobě moc nevím. A puberta je v období, kdy zjišťuju, co všechno vlastně jako dokážu, co ten svět snese, co já snesu a podobně. A pak neustále každým dnem svého života to uvědomění můžu buď prohlubovat a zvyšovat sebe uvědomění, vědomí sebe sama, anebo prostě se nechám zmítat těma okolnostma zleva, zprava a jenom reagovat na to, co se děje. Ale nikterak v tom nehledat jako informace o sobě. Takže na té škále se určitě pohybujem, ale není to o tom, že ho cítím víc nebo míň, ale že ho buď mám hlubší a uchopenější, anebo je mi spíš vzdálenější.
Říkala jste, že důležité je trénovat vlastně to sebeuvědomění. Hmm. Jak to můžeme dělat?
Různě. Takový dneska nejpopulárnější slovo určitě je mindfulness.
Ano, taky jsme se tomu věnovali v balance.
Tak,
samozřejmě.
To když jdeme po nějakých těch základních jako fyzických projevech, pocitech, emocích. Ale už jenom pozorováním toho, co mi jde. Co mám ráda, nemám ráda, kde se cítím dobře, v čem mám fyzické hranice, poznávat svoje hranice. Poznávat svoje pravdy a přesvědčení, čemu věřím, čemu nevěřím, co mi dělá problém a kdo mě rozčiluje a co mě na něm rozčiluje, proč mě to rozčiluje. Že si vlastně skládám takový jako obrázek z puclíků a čím víc toho o sobě vím, tím větší mám to vědomí a můžu s tím nějak pracovat.
To možná i souvisí s takovým tím otevřeným mindsetem. Napadá mě k tomu, že často o sobě myslíme v takových absolutních kategoriích. Když se mi něco nepovede nebo mě někdo zkritizuje, tak si to i v tom vnitřním světě, v tom vnitřním dialogu vykládám absolutně. Já jsem takový a takový a to vlastně člověku nedává možnost toho nějak odejít a nějak na tom pracovat. Jo. Jak třeba můžeme posilovat sebeuvědomění, sebedůvěru v tomto?
Mně hned teda naskočila zase část jako z transakční analýzy, nebo respektive teorie, která se jmenuje OK Coral. Existuje kniha od pana Harrise, Já jsem OK, ty jsi OK. A popisuje 4 základní životní postoje, kdy já se buď cítím, že jsem v pořádku, anebo se cítím v nepořádku a nahlížím na ten svět taky, že je v pořádku nebo v nepořádku. Jsou to vlastně kombinace tady těch postojů. A tam je nejklíčovější asi to pojetí toho OK, co to vlastně znamená. To je to nastavení, to je ten mindset. Že já, když si budu opakovat a připomínat a budu se chtít otevřít tomu postoji, že já jsem v pořádku taková, jaká jsem a ostatní taky, že mám právo dělat chyby a ostatní taky, že názor jiných lidí je stejně hodnotný jako ten můj a že mám právo ten názor i měnit a ostatní taky. To jsou takový 4 pilíře, základní body toho OK. Tak to mi vlastně ohromně napomáhá té otevřenosti, tomu mindsetu, jak jste říkal, mít ho jako otevřený a rozšiřovat si, ta transakční analýza tomu říká referenční rámec, rozšiřovat si ten úhel pohledu. A co, čím více mi toho vejde do mýho vnímání světa, tím mám větší šanci, že se v něm vyznám a nebude mě ohrožovat, protože budu rozumět tomu, s čím se potkávám, budu rozumět i sobě.
Co lidé, kteří už tohle mají zpracované, můžeme je považovat za sebevědomé a věří si, tak jestli všimáte toho, že někdy jsou odpuzující nebo ohrožující? Čím to je a možná kde je hranice nějakého sobectví nebo narcisismu a zdravého sebevědomí? Jak to poznat?
Hodně otázek teď v té větě. Zarezonovalo mi slovo sobectví, který výhradně vnímáme jako něco negativního. Já bych ho chtěla spíš tady usadit jako sobectví není bezohlednost. Jo? Pojďme se bavit o sobectví jako o tom, že upřednostňuji sebe, mám sebe na prvním místě, což je vlastně strašně důležitý a potřebný pro vůbec vědomí sebe sama. Já potřebuji se nejdřív zaměřit na sebe, abych se poznala. No a když mě to na tom druhém člověku rozčiluje, tak jsou vždycky dva pohledy. Jeden je o tom, že ten člověk může navenek se snažit vystupovat, že má v sebe důvěru a že je jako silnej v kramflecích, ale já si můžu všimnout intuicí a intuicí pojďme vnímat svoje smysly, že mi prostě nekoresponduje to, co říká s tónem hlasu, pohybem těla, výrazem v tváři, jsou to jemné niance, ale to moje tělo na to může reagovat tou nejistotou. Já si říkám, tyjo, hele, sice to, co říká, dává smysl, ale já mu to prostě nevěřím. No a pak je druhý pohled a to je, že ten člověk opravdu může být zdravě uvědomělý, silný, sebejistý a mě to z nějakého důvodu rozrušuje, protože já se bojím být třeba jako on, nedovolím si to, co on, atakuje to ty mý hranice, atakuje to to moje vědomí sebe sama a to je někdy ohrožující, takže můžu mít jako tendenci se spíš radši na toho druhého dívat jako na toho arrogantního blba s prominutím, než si říct, tyjo, co to se mnou dělá. Proč mě rozčiluje, že on si dovolí to, co já ne? Není to náhodou o tom, že mám nějak jako ještě obavy, že mám svý jako limity, které mě svazují a on už je nemá a já mu to závidím.
Zároveň je to možná na těch lidech i takové přitažlivé, což je někdy těžké si připustit. To sebevědomí, umění třeba říci ne, umění říci, co chci. Ale není to vždy v tom společenském kontextu, ve kterém žijeme, přijímané. Hlavně to myslet odmítne. Na druhé, hlavně ne pro sebe a nebýt přesně ten egoista, nebo jak byste odmítla teda to slovo sobe.
Jasně, to odmítnutí může právě u mě, pokud já nebudu si vědomá toho, že to je prostě důležitý vyvolat, může se to vzít prostě osobně, protože se jako vztahuju k sobě a to možná je trošku ten postoj toho dítěte z té transakční analýzy, který má pocit, že je pupkem světa a že všechno se musí točit kolem něho. A ve chvíli, kdy se to netočí, tak se vzteká a začne se dožadovat pozornosti nějakým neadekvátním způsobem. Skrz většinou jako nevhodně projevený emoce.
Co třeba, když si opravdu v nějaké chvíli nevěříme a potřebujeme tu situaci zvládnout? Funguje tam takové to předstírání? Je lepší být autenticky, třeba ne sebevědomí, ne sebevěřit si, nebo se snažit to protlačit?
Wow, to je hrozně skvělá otázka a asi bychom potřebovali tak 3 dny na to zodpovězení. Ano i ne. Určitě jsou situace, ve kterých je fajn si jako podpořit, prostě necítím se dobře a já si narovnám ramena, zhluboka se nadechnu, budu si opakovat, věřím si, to zvládnu. Jsou metody a přístupy, kterými si vlastně můžu jakoby podpořit tu odvahu jít do té situace. Já možná tím nezvednu tu sebedůvěru v ten moment, ale to ani nepotřebuji. Já potřebuji mít tu odvahu do toho jít, protože ta sebedůvěra vlastně roste skrz ty situace, ze kterých máme strach. Ona nenaroste, když budeme sedět doma na gauči v pohodě, v klídku mezi lidma, který známe. My se potřebujeme dostat z té komfortní zóny a trošku se v ní jako autenticky se s ní prostě poprat. Pak ale samozřejmě jsou ty opační extrémy, kdy si budu namlouvat, že jsem v pořádku a všechno zvládnu a už je to zase nějak odtržený od té reality, chybí tam nějaký kritický pohled. A v tu chvíli mě to od toho sebeuvědomění jako vlastně vzdaluje. Já si něco namlouvám, vytvářím si iluzi, která potom, když praskne, tak je velmi bolestivá a na té sebedůvěře se jako podepisuje až jako fatálně kolikrát. Takže ano i ne a slovy transakční analýzy musí to vždycky projít přes toho dospělého. Jo, dítě si bude iluzorně namlouvat, že celý svět je jako hodnej, se všema se domluvím, ale tato iluze, když mi jednou jako praskne, tak já se s tím jako nepoperu. Já to musím prohnat přes tu kritickou část, která je ukotvená v realitě a fakt si říkat, hele, je to tak? Nejsou náhodou nějaký výjimky? Co já můžu udělat teď v tenhle moment?
Mě napadá, že je asi dobré vystavovat se těm situacím, které nám nejdou nebo které jsou nám nepříjemné opakovaně. A to třeba bez toho cíle, že v nich chceme uspět. Třeba chceme jenom prozkoumat, jak se zachováme, co se nám povede, skutečně být jako takový vědec a experimentátor svého života a netrestat se za to, že to třeba nevyjde. A naopak si nedávat si ten cíl, že musíme uspět, protože když se budeme vyhýbat tomu nepříjemnému, tak asi budeme čím dál tím víc zakrňovat v té dané dovednosti nebo situaci.
Přesně, přesně. To je hrozně super postoj nebo přístup, ten průzkumník, takový vědec toho, co se bude dít. A ještě to jenom podpořím tím, že já když vlastně nedůvěřuju sebe, nemám tu sebedůvěru a mám strachy do té situace, tak moje představa o tom úspěchu je dost značně jako zkreslená tím mým aktuálním nastavením. Takže já si možná jako ten nedokážu ten úspěch jako představit, jaký je reálný. Já buď ustřelím do nějakých jako výšin, které jsou opravdu neuskutečnitelné, anebo se naopak budu držet jako příliš jako při zemi, protože si ten cíl nastavuju z pozice té nedůvěry. Takže jít vlastně do toho s tím nastavením, já jdu prozkoumat, co je možný, tak kolikrát samo o sobě už může být obrovským úspěchem a ten dopad na to prožívání bude markantní.
A hlavně to člověka asi uklidní, že jo? Že tam nejde uspět, ale jde se podívat, jaké
jo,
to bude.
Jo, jo, já jenom nakouknu a zjistím a uvidím, a když se mi bude chtít, tak půjdu dál, a když ne, tak zase půjdu zpátky.
Žádný možná stres. Někde jsem četl, že taky není špatné podívat se do minulosti, co mi třeba před rokem nebo před 10 lety nešlo a jak to vypadá dneska, nebo jak důležité nebo nedůležité je to dneska.
Určitě čerpat jako z těch zkušeností, sice ta paměť malinko jako zkresluje, ale minimálně najdeme každý 2, 3, 4 životní události, situace, které nás posílily. Možná jsme v nich na první pohled úplně jako neexcelovali, ale ve finále to uvědomění nebo ta zkušenost, kterou jsme načerpali, je právě ta, co nás posílila. Takže psát si nějaký seznam úspěchů nebo se občas zamyslet a zreflektovat, jo, kde jsem byla právě před rokem, před 5, před 10 a kde jsem teď, může jako nádherně ukázat, že ta cesta se vyvíjí, i když si to neuvědomujeme, že opravdu jako rostem a že jsme lepšími, lepší já než třeba před 2 lety.
To jsem rád, že jste naťukla takovou tu třetí pragmatickou poznámku, kterou tady pro dnešní den a pro dnešní téma mám, a to je přesně zepsat si ten seznam úspěchu. A také toho, co na sobě máme rádi. A třeba před nějakým kritickým vystoupením nebo před nějakou zkouškou, před něčím těžkým, co nás čeká, nebo když se zkrátka jenom cítíme špatně, tak si vzít tuhle připomínku z dobrých časů a přečíst si a uvědomit si vlastně, že to asi nestratilo platnost, že se jenom cítíme teď trochu jinak.
Tak přesně, a to je přesně to sebeuvědomí, to je to sebevědomí. Já jsem si furt vědomá toho, že jsem dobrá v tomhle, že umím improvizovat, že mám ráda lidi, že se ráda s nima bavím, že dokážu zvládat krizové situace a tak dál a tak dál. A to, že teď jsem nervózní a mám strach do něčeho jít, vůbec jako nemění nic na tom, kdo jsem, jenom jdu do nějaký nový situace. Takže připomínat se, že se ty kvality tam nestrácí, ale jak jste úplně perfektně řekl, teď mám jenom jiný pocit.
Co třeba komplimenty? Někteří lidé mají problém přijmout, i když třeba objektivně se jim něco povedlo, aha, nebo mají nějakou kvalitu, která je žádaná nebo dobrá, někdo ji pochválí, tak řeknou, ale to nic není, no, anebo to, za to okolnosti, nebo to kolegové. Znáte to?
Znám. V té transakční analýze, v tom OK postoji, je to postoj, já nejsem OK, ty jsi OK. Já v podstatě nepřijímám nic, co by mě mohlo kvalifikovat k tomu být OK, být v pořádku. A to je jenom o tom mém vnitřním postoji. Je to o tom prvním principu, jsem v pořádku taková, jaká jsem, když tomu nevěřím a nedělám nic pro to, abych tomu uvěřila, tak mě nikdo prostě nepřesvědčí.
Stává se taky, že třeba tím, co říkáme, nebo nějakým nevhodně zvoleným postojem, můžeme nechtěně srážet něčí sebedůvěru, zasahovat do toho, až do toho sebevědomí, ale tak nějak jako neumyslně. A nebo naopak, když víme, že máme u sebe člověka, který s tímhle má problém, tak jak k němu můžeme přistoupit? Třeba opatrněji nebo více ho ujišťovat, ale zase, abychom ho neutemovali v té škatulce, té nízké sebedůvěry.
Na tu první část otázky, jestli můžeme jako zraňovat nevědomky dnes a denně, pořád, neustále. Protože co člověk, tak vlastní svět a vesmír. A ty se prostě někdy potkají a někdy narazí a někdy jsou ty kultury v něm žijící naprosto neslučitelný. Takže je třeba mít i na paměti a vědět, že se tohle to děje a může se to stát. A na mě je potom, když vidím ty následky, které to má, se omluvit, zjistit, vysvětlit, proč, co a jak. Že to je vlastně to velikánský téma komunikace celý. A když vidím nebo vím o někom, kdo se jako nedůvěřuje nebo má v téhle oblasti nějaký jako komplex, nejistotu, tak jestli k němu přistupovat jako ohleduplně. Já můžu se snažit pochopit jeho svět a přistupovat třeba k němu podle jeho pravidel. Když budu vědět, že někdo nemá rád černý humor, protože ho děsí nebo ho znervózňuje a připomíná mu nějaký jako třeba nepříjemný zážitky, tak je na mě, jestli se rozhodnu ho nepoužívat a víc vstříc jemu a respektovat jeho hranice, nebo ne. Ale je to asi na zvážení jako každýho z nás. Nevím, nedokážu říct, že by bylo lepší jedno nebo to druhý, protože já si potřebuji hlídat zase i svůj svět, jako svoje hranice svýho světa.
Není to nikdy jednoduché, proto stále všichni hledáme ten balanc.
A proto se máme pořád o čem bavit, no.
To jsem rád. Iveta, já vám děkuji za dnešní návštěvu v magazínu Balanc. Iveta Hrodková, lektorka a psychoterapeutka, přišla pohovořit na téma sebevědomí a vlastně i sebedůvěry. Ještě jednou vám děkuji, mějte se. Naschledanou.
Já děkuji moc za pozvání a hezký den.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.